sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino bansolo, sako pebo yibu la muna. Edisyon abisu ya mibale ya sango ya mokili lelo, wuto Washington DC. Na studio 17, lina kalabiso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na VOA. Lolaka la Amerika, lipese mili binu na lisungi ya Michel Joseph na Franklin Sidraka. Tupese mipe maboko na Marius Munga po na sango ili. Sango ya mokili ya lelo, epese mili binu na Edi Sango. Lelo to kolobela. Mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete makangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa ba ye babundi saki lelo na tongo ba tombo ki ba M23 na kibumba na Nord Kivu botele misi bitumba bibebi saki na bobeti bobini samaki na kobeti na bobeti masasi kati na M23 na babundi ba ye.
Ezaki ba reserviste ne FRDC bunda site. Kibumba nde sika matata wami ezaki pe bitumba nde tolo pandendo wana po ezaki ba reserviste.
Likama liampepo lobi na libanda liampepo la nisala na mungala nisala makite po na bobebi sami ya esika ya kokita kasi po na mpila e kasi elobi bakambi ba regi de voies aériennes moto moko akufa kite.
Mbula menace mbula na ile kati to satire peka vie ye ko kita vie to ika ka kum kanu seke ningo bage pinel liboso etoboke a partir to bogande to bimi pe na bandako ndo to monika vie ndinge ye le kibiso ati a partir akuna ndinge telemi
na lina kanabiso ya lokole ya lelo Maris Munga akoyamba bongo meje 30 azali ya langa nzembo ayibana kala na kumbu e kasi akoma lelo MJ Maria pe akoma kobeta miziki manzambe tukolanda masuna bango awa kasi yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Maris Munga.
Tumba bingala kilisusu na ntongo ya lilo kati na batombo kiba M23 na babundi ba mangomba ba simba minduki maike na nord ya Goma na ituka ya Nord Kivu. Bitumba biango bi bebisaki bo telemisi bitumba bizalaki utosika mwa ba mposo. Kolanda matatuli mabayi bisika biye mpe bayi bokengi babundi baye babengami ba wazalendo baye balobaka ete bazali kobunda pona ekolo to bazali ba patriote nde babundisaki batombo kiba M23 na kibumba pene na ba kilometre tukumi bale na ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Kasi ba M23 ba bengana ki bango kolanda matatuli mai. Bitumba biango biwimela ki pene na ngunga mibale, mobimba elobi, moyangeli ya société civile ya mboka nzike ezwami na kibumba. Nangambo na ye mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa apameli liboke ya mangomba basimba mandoki mai mazali zinga zinga na mbula matari ya Kinshasa. Bertrand Bisimwa akomi na Twitter ete ezali botamboli likolo ya malakoma EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est. Kibumba ezali esika bitumba M23 na mampinga ma RDC FARDC bizalaki kosalema mpe esika e M23 esakolaki na sanza zomi na mibale ete e bandi kolongwa pona kotika mampinga ma EAC wana. Molobeli ya secteur opérationnel ya Nord Kivu ya FARDC lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ete FARDC ezalaki te na bitumba biye kasi babundi baye babengami ba wazalendu ntuku mitano na libwa bazwami na mindu kiminei AK-47 na maboko. Mikolo minei sima bolongi ba M23 na Kishishe na Nord Kivu ba vandi babisika biye, babandi ko tatola na bobomi boye, batomboki ba ebasalaki na isika eye omokolo mantukumi bale na libwa ya sanza ya zomi na moko ya mobu moleki. Banzene neke ba ike balubi ete, ba mona ki ndenge babundi ba M23, batanda ki bato pene na libulu, batimola ki mpe babanda ki ko bomabango na masasi pene na lupango ya ndako ya nzambe ya ba adventiste. ONU epesa ki motango ya nkama moko na tukusambo ya batubai M23 ebomaki mokolo mwango. Banzene neke balobi ete M23 ezalaki koluka batubaye bazalaki kuyoka na ba mai mai mpe FARDC mpe kopesa bango sango po na kumulisa batumbu kibayi. Seni misala mia mapono mia ekolo Kongo Demokratike sakoli ete zaliko kangalilo bisika bia buku misikombo na baponi na itando ya misato ya misala mia maponami. Bo kangemi bwango bo sengela ki kosalema na ngonga ya zomi na sambo na bisika yango mingi mingi na monyele ya mboka. Rapporteur ya Seni, Patricia Nseya Mulela, akomaki na liyebisi ete esengela ki jeton te bilembo, bipesa mabatu baye bako zwama na molongo, mpo ete bakoka kokoba kokomisa kombo na bango mpe bapesama mikanda mia baponi. Ezali bongo pona bituka bia Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, mpe na bikolo Canada, lokola mpe awa na États-Unis. Kasi mikano mandenge misusu mikozwama pona bisika lokola Masisi, Nyiragongo, mpe Rutshuru na Nord Kivu epai Bokengi bozali na Nkokoso. Ekolo Russie sakoli ete ezali na makanisi mako koba kosalela eteni na yango na station spatiale internationale kino na 2028 na bokeseni na mokano na yango ya kotika kosala na laboratoire ya likolo li na 2024. Russie ekabolaka station spatiale na bikolo misusu bia nguya lokola États-Unis, France, Chine na basusu. Mokambi ya misala ya likolo ito ya agence spatiale russe Roscosmos a sakoli na itando ike na likita na président Vladimir Poutine ya Russie ete ntango eye ekopesa nzela na mampinga ma Russie na kosala station spéciale na yango moko. Russie esakolaki kotika station spatiale internationale na 2024 kaka mwa basanza sima na kobanda bitumba na Ukraine na 2022. Joe Biden mokonzi ya États-Unis abandi lelo mobembo na Irlande. Akobanda mobembo mwango na Nord epai azali kosenga ete nkokoso ya politique e pekisi ekolo ya anglais kotala malamu epesama eyano. Boko isami bo ankita bo kiti na bilembo mitano likolo na nkama na sanza misato eliki yango ezali malamu koleka ndenge bakonzi ba kanisaki kolanda Fed to Banque Centrale ya États-Unis ntalo ya biloko mpe ekiti. Bakimi bikolo bia bango to ba migrant bakufi mingi koleka na sanza misato eye ya yambo ya mobu 2023 na mbu ya Méditerranée kolanda ONU. Koleka nkama minei na tuku minei na moko nde motango ya bato bakufi na komekaka kokatisa na Europa na nzela ya mayuya na bwatu to biloko misusu bia lolenge lona e bakisi OIM misala mitala bakimi mboka na bango na ONU.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bukuse. Buzali kulanda sango ya mukija lilo utu Washington DC. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete makangi babundi wazalendo tu kumitano na libwa ba ibabundisa kilelo na tongo batumbo kiba M23 na kibumba na Nord Kivu. Bo telemisi bitumba bobebi samaki na bobeta mima sasi kati na M23 na babundi baye. Toyo kasango yango na fiston ise mwami Ruto Goma.
Wuta tongo mkulu mwalelo, lokito manduki makasi, loyokana kina mboka kibumba, groupmo bumba, eizomi na teritori ya Nyiragongo au nituka Nord Kivu. Sango eye, epesa milibiso na juste kamana, kalaka mukonzi ya groupmo bumba, kulanda maluba maye, ezala kibitumba kati ya lisanga ya basima manduki, ba wazalendo, na batombo kiba anvantua. Toyo ka juste kamana, tubinga kie onzele asinga.
Ezala kiba rezerviste, ne FRDC bunda kite. Kibumba nde sika, Tata wami uzaki te bitumba nde toro bandendo wana po uzaki ba reserviste nde bakendako bunda na kibumba kontre ba M23 pova siba instare baze ya makasi baringiba kima kibumba te kibumba nyoso baza makasi nano babinite
ba forsa ya se bazo mwana kuna te
choki bazo mwana ubiye bazo mwana te si depuis ke forsa ya se zari baso wakana bango
bitumba wana bandaki ernini
e bandaki tongo tongo baso tu asio ba reserviste bazongi me M23 toro ba ekima kimwa moke me esio zongeri ba pozisyona bango po ba reserviste wana bazongi
enke ba reserviste wango ba ote la ikoteni
ote ya 3 antene teritori ya Nyiragongo kato
pona Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu tumba biebi salimi na kibumba bisika mapinga ma EAC bikolo bia Afrika ya Est mazali ko kengela likambulie liyukani penza malamute elobiye yoka makansima ye
na ba place wana batu ya EAC bazala na mbala le bâti était sikawana kozala déjà sous contrôle na bango eza makambo ya kokamwa te na eroyo Bitumba eza wana wana tumoni ke EAC ezo sala musala ya malonga te il fallait normalement bâti ya M23 bazale na place wana te parce que il faut bâti ya Congo ba comprendre que stratégie ya M23 na ba partenaire na ye ya Rwanda ndenge wana nde bazalaka baza ba partenaire ya PT c'est-à-dire ce qui bazo soule la il faut pas tenir compte que Rwanda na M23 bazala ka baserie te na makambo bazo sala c'est-à-dire baza ba partenaire pour la PT na il faut bazala prudent ba ya zona baza ba partenaire crédible pour la population te
nsima ya bolukiluki bakonzi ba mapinga ma ekolo Congo demokratiki basakolete solo Bitumba bie bizala ikati ya basima manduki ya ba wazalendo na batomboki ba M23 kasi ba efar de sete na liebisi le babimisi na poko ya lelo mapinga maekolo malobiete mateki maboko na bilenge tuku mitano na liwa ya lisangali ya wazalendo mpe balimbolete ba efar de se mapinga maekolo Congo demokratiki mazali kokoba na kotosa mukana mobotiki Bitumba boyebozwa maki mwa mikolo miliki tosimba ete Kibumba ezwami na kilometre pena tuku mibale na ngumba Goma bakimi Bitumba mingi baye bazali na Kanyaruchinya kaka na territoire eye ya Nyiragongo bazomi na bubangi makasi mpona Bitumba bie mingi kati na bango bazali kokima o ngumba Goma elobi société civile wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matendo mingi fiston ise mwami uto Goma likama lya mpepo lobiloleki na libanda lya mpepo ya lisala na mungala lisala makite pona bobebisami ya esika ya kokita kasi pona mpela ekasi elobi bakambi ba régie de voies aériennes moto mokote akufaki tolanda sango yango wuto gemena na Frank Biliwe
na likamali ya pepo Air Kasai ye salima kilo biloleki o libanda ya pepo ya lisala mulubeli wa ituka ya mungala Nestor Mambodo Magbado a wangani ete likamboli yango liuti na bobebi bwa libanda ya pepo te
de la piste n'a rien à voir avec l'accident d'hier.
Libanda ya pepo ya lisala ezali malamu ya ngunde e kilaki likama ya mukolo mwalobi te kasi manso mautaki na likolo yundaki makasi mumeni pepo akukaki kutala malamu te mbula enukaki makasi mukolo mobimba ya ngunde tina ya likama. Libanda ya pepo ya engumba lisala ezali na pokoso soki mokete nzokande boko banzene keke batatoli ete mpepo ezalaki ezwaki pokoso otango ya bokiti bwayango
na ngai pabla mbula menace ya mbula na ere kati tosatiri mpe ka vieux ye kokita ya vieux toyikaka bum kano seke ningo bakepine ya liboso etoboki aparti ya otoboka nde tobimi mpe na bandako nde tomoni ka vieux ndenge ye eleki biso ati apartir ya kuna ndenge etelemi
donc ekoti zambazamba
ekoti kaka zambazamba ti liboso ya ndako wana okoki ekotaki na lopango wana nde mpe ekofreneka wana pilote abimi na
nkombo na nga bokaki conscience
ligamba ngo elekani boni
bo biso tozalaki na baba toteka mama o toyoki toyimi baba ngo kane bati bu mbama nde tobimi na baba tomwenda vie ye akotambolaka boti nde kobi na lopango nde koti liboso ya ndako wana epe kofrene wana
ebomi moto te
moto moko te akufi biso ezezingazinga na plene wana moto moko te akufi
merci
nsima ya likama mbulamatari ya etuka ya mungala ezwi mokano ya kolongola bafandi banso zingazinga na lobala lwa RVA lisala utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi Franka Biliwe na sango eye uto gemena. Sika ikomi tango ya linaka na biso lokole, Marius Munga ya Mbibongo alanga nzembo ayebana na kombo ya Meje 30 oyo asalaka miziki tango molaika si akumi sika kobeta miziki pona baklistu pona nzambe. Kombo na ye ya sika ikomi bongo ser MJ Maria. Tulandali solo MJ Maria azalaki na yango na Marius Munga.
L'amour que tu m'as montré et de faire l'œuvre que tu
na ebite soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG30 mais na lobi yango pona bande kwaza kolanda biso pour que topé sa bango référence bye bye que mutuna ya mbilelo na masolo na biso ezali bongo ex MG30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo
Mbote Marius, mbote na batunyos bo landa biso, kombo nangisa MG, kombo nangisa MG, Marie-José, mi nzamba pesinga identité mso asika, yango na abenginga MG, MG Maria, mais pour la bato baye bakingai MG 30 et tout ça là, les lots, toibisi bangoke, na komi MG Maria, par rapport à identité nzamba pesinga asika.
Naibi que Torobeta mingi lisolo ya maxi single uti kobimisa otangi ebisanga kombo na mususu webisa biso ngone emission opona nini epe webisa biso ngone na emission opona nini kombo nango tout a changé mais avant tout kota na lisolo ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi que okoma koyembela nzambe mais betela biso mukili solo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa yo koyemba pa maman chala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini eleka ki pour que obongwana okoma ko sala musique mususu
bon na bandek na vali pona bato bato na sona kep na vali na za poto na Paris donc continuer toujours ko sala musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ke nzela ona zo ndenze na ete nzela malamute ko ezo pesa ye lo komute yango a vraiment ma kamna se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisana no vina nga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma kamna so tout pour que na bimasusu abimisanga suna miso bato et depuis que za ki vraiment que nzamba ek temps a se révéler na nga et lo comment ko convaincre nga na motema ki na nzela na ete nga la linga nzambe na linga na za toujours mona nzambe mais na eko comprendre que baza babota mara mona nzambe te ba koma rendi mona nzambe ingai na nyosa ya ko sala na eko yeba saint esprit a eko révéler ngai que na vaki na ko sala ete na vaki mona nzambe te il fallait na koma mona nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
au continent français. Naibi que tozan attend mingité mbele to koti pena na profondeur ya lisolo oyo mais avant to ya na musala ozo sala sika est-ce que zali na iloko moko parce que ozalaki na ba fan ozalaki na balinga ki mingi ozalaki na ozalaki star na musique ozalaki ko sala est-ce que zalaki na iloko moko ko bisa bande ko bazali ko landa yo ozalaki pona bango idol que iloko moko boye ba mona ki ozalaki ko sala ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas, non, ebisa bandeko bazo na ndanga, ke nyonso na bando osala ezala pesa nzambe lokumu te. Nazala koyembela bato, nazalaki obina mpona bato. Nyonso nazala kosala ezalaki mpona koseduire, koatire bato vers moi. Et lelo, nazala kosala musiki oyo tomema bato na presence ya nzambe. Nazala kosala mosala oyo, nalingi sikoyo bato bakende na presence ya nzambe parce que eza volonté ya nzambe bato nyonso bayeba ye. Bajos baye baye tango kozonga tobi ke Yesu akindaki pona mosese sika e akoya kuzwa biso ya lingi tango azoya biso nyoso to mimi to ke ni to za la sika o ya bomisi to matana lola to mota linga ali felo donc msikoyo na to sala musala oyo oyo ko mema batuka na presence ya nzambe me mema batuka kana epa ya nzambe deja mission oyo nzamba pesa ki biso tango lobaki akei ino bokende o komisa batu nyoso baye kolina ngai.
Alors nangina tuna siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top ka ngoli susute benden
te boka ngoli susute ngana lo boka ngoli susute parce que za banzembo zo mabino edo permettre bino te bobonde la ngai na lingi batunya so basambela la lingi batu so bazalanzela nzambi vraiment soki le vraiment dans la catégorique ya lobake boyo ka ngo souté bokango soute ben mutu oyo en fait moni bible lobby ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya moni ke edo salaye malamu ya koyokango tout sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ikake bakba bokango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et de rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malelo za pe malangate donc alors que banzembo wana bafimbo bakanja bachobo babloko na sona et de rappeler à mutu qu'il faut dans la mer mon ope meni faut ça la boye faut c'est ça et de memora na bandenge mon boye alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nzamba to linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na répondre la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse, Bazala qui connaît la ndenge to lobaka na mokili, lelo bakoma pe koyembe la nzambe. Kasi un succès au Bazaki na mokili, eza ndenge mote na o bazana ngo lelo tango bakoma koyembe la nzambe. Est-ce que pona yo o kanisi ko za différent ou bien rebi sebiso ko za posa succès wana te?
Bon, succès nzambe mutape sa ngo, na dosa musique pona succès te, na sala musalo nzamba pesinga. Musique à succès, Kokobe Tango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu du bonheur, il y a l'ingage, je ne sais pas.
Ils ont moukoussé.
Ils ont moukoussé. Ils ont moukoussé. Maintenant, ils ont moukoussé. Si que l'élo, ils ont moukoussé, ils ont sa vie éternelle. Ils ont sa moussala, oyo, et gozala, 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 et gozala. Donc, succès, Ndame Mtape Sango, ce qui s'appelle Sinzambe, qui est. Là, on a succès, coûte que les cas. On est avec nos gros voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les lots et ça se succède. Parce que naïbi que l'anzambe, succès est allé déjà assuré. Quand on a l'anzambe, déjà, je continue à faire un succès. Voilà. Donc, déjà, motivation, on a les soutes. Motivation, on a les lots, tout le monde a les banzambe.
Tu as mis au mini mini pour tout le bela. Maxi single au outil kutia na marché il y a disque comme bolango ezali tout a changé bah ne ko balingo mona yo bakoy ko kende bongo na chaîne YouTube na yo comme bolango ezali MJ Maria MJ
Maria
na YouTube akota lango mais kasi tout a changé est-ce que ozako betali solo ya vina yo ndengo bongomi ndengo bongoli motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyoso bongwani na vinanga, nyoso tu nzamba bongoli nyoso tu. Et oya sali kati nanga, akosa la ngope na mutu nyoso tu. Akosa na mutu nyoso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pa nzambe, o ezo pesa batu direction. Et Nzela ou Bango Bafo Balanda.
EP, donc album Wana, Maxi Single Wana, ils ont le titre Misato, tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup comme
on beaucoup comme on na YouTube, il y a MJ Maria. Kasi, au Bimisi Ango, na ba effort na Yomoko, aux ana producteurs, aux ana, aux salaires on n'est ni. Donc, parce que Baselio, Pemingi, t'as vu qu'au Bimisa qui Emmanuel et là qui moi, hein. Et là, comment on a dit que les gens ont après, ou 8 mois de temps, ou Bimisi Sikoyo, ou Zana producteur, ou Bizarra, mais faut personne.
Bon, en tout cas, nous avons une équipe qui est à Kokamba, nous avons une équipe qui est à Kokampani, et à Kokampani ministère Nanga, et à Kokampani ministère Nanga, et communication, et puis des sions. Au bazar to bandeko bazar nanga to doko avancer na bango ensemble na zanga mokote donc producteur ye monzambe
producteur
ye monzambe mais en tout cas bandeko bazar na posa bazar na besoin pe ya ko chapir na bango ya ko se disponibiliser ba mbongo na bango pourquoi pas.
Mais musique la bino ya kote les arana ba bangate ba bope sa monde en.
Non mais bon et bon le lutte de faire ma campo na nzambe eta kalibanga non libanga to boka ra nzambe ba to bako en tout cas ba to baka ba mboka po na libanga.
Bon to ebi na musique na biso pe simbo ba boki yo siko soki ba ba oya ba ba o se retrouver den. Bon alors donc eza ba ko ko mona yango siko yo est-ce que vous avez préparé ko zonga Kinshasa ko ki nous présenter ngo na RDC. Pendant que bon, on a permis ma fanatique, non, vous avez Kolanda Olibuso ou bien pour nous présenter Moussa Lanayo, Yassika.
Déjà, nous remercions Batunyos. En tout cas, Namunine, Batunyos, on est Bayambi Ango, et à la Batou à Congo, et Afrique, Batine, Bazo, Yembango, Batou, Bazo, partager Ango, on a fait si bon merci Mingi. Mais qu'au Kende Kinshasa, Nautala, Nautala, équipe Nanga, Toto Bongisa, on a eu Banitoza, Tokito, Kende Kuna, mais tout le monde a d'électricité, mais ils apprennent à. C'est pour bientôt.
Tu comprends? Ouais.
C'est pour bientôt. Ouais. Oui.
Alors, MJ Maria. Nazana moi kokoso ko benga MJ Maria poto misana bisono so MJ 30 mais to benga MJ Maria alors
bon to misana
malemalembe alors to ebi que ozana mikole uti koleka mutu abimisa ona miso abatu mama chala mona uta ikutika biso nalingi o ebisa bandeko za kolanda biso isala ki onini iloko nini liwa ya mama chala mona ezo representer pona yo mutu abimisa ona miso abatu
en tout cas zelo moko esalenga pasi mingi na souffrir ki trop na souffra qui trône à mon thème parce que ils a perte mon côté énorme et c'est vraiment na habité comment na groupe cette explication na ngo mais maman chala aza n'importe qui te ponanga aza vraiment n'importe qui te ponanga et kozanga et ti lelo parfois je me dis mais aza ndoto ou quoi mais tout ça lelo lelo comme ça ko sale ya te na pe na melo kumu et ça ils a perte mon côté parfois je sais pas je bug parce que na nous avons un mot juste pour nous expliquer un peu la douleur qu'on a pu ressentir. Et bah te belle bah yebi que il va parier dès aujourd'hui bah tu vas courir banga bah tu vas moningaï et tout ça là c'est vraiment une maman. Elle était une maman pour moi, une mère pour moi et donc voilà.
Tu combien de souk à l'isolo nabiso MJ 30 MJ Maria, pardon.
Maria.
Ok. Et tu remets ça. N'a pas été sur Ozan et le Bamoka Souka, quoi, et ça va être connu sur Balinga Rayo, Balanda Rayo, Naba O Balinga Nanzila Sika, Oyoponi.
En tout cas, n'a pas été sur Bango, que Yeswaza Malam, Yeswa Lingarabam, Yeswaza Bolingo. Avant, tu as dit que 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 tu et non moi na makaba merveille au dos sala manavi nanga et nena ça mutu moko azo na nanga ike nzamba lingi mingi ibe lobi approchez-vous de moi de lui il s'approchera de vous bon hésitez te ko pousser na pemena Yesu parce que aza yende mutanzela ya solo bon moyi et via seko
merci mingi kutika malam
amen.
Mais j'ai 30. Yewanande autiko pesa biyano na Marius Munga na jineka na biso lokole kasi a bongo la motema ayamba Yesu akoma kosali la nzambe pe koyimbela nzambe pe kombo na ye ya sike komi bongo MJ Maria lobeli loyembo pe misala ya nzambe azali kosala yango nde ezukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Marius Munga mpona yango kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Mampingama ekolo Congo démocratique masakuli itima kangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa baye babundi saki lilu na tongo ba tomboki ba M23 na kibumba na Nord Kivu botele misi bitumba boye bobebi saki bobetami bobebi samaki na kubeta mama sasi katina M23 na babundi baye likama lya mpepo lobiloleki na libanda lya mpepo lya lisala na mungala lisalemakite pona bobebi sami ya esika ya kokita kasi pona mpela ye kasi elobi bakambi ba régie de voies aériennes moto mokote akufaki na likama lyango tolandaki yango awa tolobaki mpe lisusu ete mikolomine yisi mana bolongwi ba M23 na kishishe na Nord Kivu ba vandi ba bisika biye babandi kotatola mpona bobumi boye bo batomboki ba M23 ba salaki na esika yango ba tatoli eti ba monaki ndenge ba M23 ba timulaki libulu pe batandaki bato pembeni na yango pene na ndako ya nzambe ya Adventiste pe babetaki bango masasi o eninde lobaki bato bakufaki bazalaki bongo na motango ya nkama moko na tu ku sambo na tangwana tu wakipedi susu ete seni misalami ya maponami misukisi lelo misala ya kukumisa nkombo na itandua misatu ya maponami mingi mingi na este awa na, na Etats-Unis pe na Canada ekusuka lelo ya ngunde sukisi sangu ya mukile lelo tupesi bongo matundu mingi na Marius Munga po na maboko ni apesa kibiso po na sangu pe na Michel Joseph pe na Franklin Sidrak pe bazali nasima na nzela ya masini tukutana lisusu lobi na sango tobo sanate site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso tolinga yango tukabula sango na ngo ezalaki bongo wabino Edi Isango